No niin, kiitos Jumalalle tästä jo alkuhetkestä, tässä hyvä Pyhä Hengen läsnäolo keskellämme ja innoittaa ja rohkaisee. Kiitos näistä veljistä ja Anskusiskosta. Kiitos Jeesus, että tässä saamme vielä olla kasvoisi edessä. Saahan kiittää siitä, että tänään täällä Pyhä Henkesi kautta meidän keskellämme. Ja me saamme olla sinun jalkaisi juuressa, asettautua Herra sinun eteesi. Herra, haluamme sanoa sydämessämme, tule Herra Pyhä Henkesi kautta, laske siunaavat haavoitut, rakastavat kätesi yllemme. Sinä sydänten tuntija tiedät. Herra, me janoamme sinua, sinun ilmestymistä, sinun apuasi. Me janoamme Pyhä Hengen täyteyttä. Herra, tule keskellemme, Pyhä Henki tulee keskellemme kirkastamaan Kristusta. Herra, me emme tarvitse mitään muuta, emme mitään muuta, Herra, kuin sinun Pyhä Henkesi kosketuksen. Kristus, kiitos siitä, että sinä otat Kristuksen omasta, Pyhä Henki, otat Kristuksen omasta ja tänäänkin jaat. Haluamme asettautua tässä. Jalkaisi juureen. Herra, kiitos näistä varoista, jotka tänään on saatu kerätä, Herra. Haluamme siunata ne, tai tiedämme, Herra, vain sinun siunaukseksi rikkaaksi tekee. Anna ohjaa se johdatus näille varoille, jotka tässä on tänään kerätty, ja jotka myöskin tuolta pankkisiirron kautta seurakunnan siunaukseksi ja työ eteenpäin menemiseksi on uhrattu Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Oli elämän tilanne joskus meillä Raijan kanssa sellainen, että olimme muuttaneet tuonne pääkaupunkiseudulle tuolta Pirkanmaalta. Ja menimme Leppävaaran lähetyskappeliin täysin tuntemattomina ihmisinä, kukaan ei meitä tuntena. Ja olimme ihmeissämme Raijan kanssa siitä omasta elämäntilanteestamme, kyselimme ja olimme ikään kuin vähän pimeydessä, koimme sillä tavalla, että ja kyselimmekin itseltämme, että olemmeko joutuneet eksyksiin. Miksi me olemme joutuneet tänne? Emmekä voineet käsittää, emmekä ymmärtää sitä, että olimme Jumalan suunnitelmassa. Kun ei siltä näyttänyt. Olosuhteet ja kaikki muu. Niin puhui aivan kuin päinvastaista. Mutta tulimme sinne Leppävaaran lähetyskappeliin. Ja heti koimme, kun istuimme sinne ensimmäisen laulun aikana. Että tämä laulu oli ikään kuin Jumalan maailmoista valittu meitä varten, siihen meidän elämäntilanteeseen. Ja se mursi meitä. Ja heti laulun jälkeen tuli profeetia. Ja se profeetia kosketteli suoraan meidän elämäntilanteita ja asioita. Ja avasi myöskin meille ikään kuin ymmärrystämme ja uskoamme tulevaisuuteen. Emme kuljekaan oman viisautemme varassa, vaan olemme saaneet kulkea Jumalan Pyhän Hengen ohjauksessa ja johdatuksessa. Ja tänäänkin Jumalan Pyhän Henkensä kautta ja sanan kautta uskon näin, haluaa rohkaista meitä. Onhan näin, että elämäntilanne, asia, mikä saattaa olla meidän kohdallamme, saattaa olla kovin raskas ja vaikea. Ja inhimillinen apu ja inhimillinen viisaus ei kuitenkaan usein anna meille siihen ikään kuin vastausta tai ratkaisua. Se täytyy tulla Jumalalta. Se täytyy tulla Jumalan maailmoista siihen meidän elämän tilanteeseemme. Vain se voi antaa ratkaisuja, vastauksia ja tyydytyksiä. Tänäänkin Jumala Pyhä Henkensä kautta täällä meidän keskellämme on voimallinen ilmestymä. Et ole salassa. Et ole. Ole täällä Jumalan kasvojen edessä hänen pyhän henkensä läsnäolossa. Ja jos tahdot, hän haluaa puhua sydämellesi. Johanneksen, ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 4. luvussa jakeesta 10 apostoli Johannes kirjoittaa, siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin rakastanut, mekin olemme velvolliset rakastamaan toisiamme. Nyt sydämellä on tällainen ajatus, että sinulla, rakas ystävä, Jeesuksen omana, kuka sitten oletkin, sinulla on oma vaikutusala. Vaikutusalueesi, se oma elämän piiri, johon Jumala on sinut asettanut, jossa Jumala haluaa sinua käyttää. Ja nyt inhimillisen ihmisen puolesta saatamme ikään kuin kyseenalaistaa, että onko tämä mahdollista. Inhimillisen ihmisen puolesta me katselemme olosuhteita ja tilanteita, jossa elämme ja olemme, saatamme torjua tämän ajatuksen. Ei se minun kohdallani ole mahdollista, eikä toisten kohdalla, mutta ei minun. Apostolien teoissa sen 17. luvussa jakeesta 26 on kirjoitettu näin. Hän, siis Jumala, on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä. Että ihmiset etsisivät Jumalaa. Voisimme kai sanoa, missä päin maailmaa sitten ihmisiä asukaan ja mikä onkaan se heidän elämänsä tilanne, tärkein asia. Ensisijainen asia, mitä heidän tulisi tehdä, on etsiä Jumalaa, Jumalan kasvoja. Ja Jeesuksen omina me ymmärrämme, että he löytäisivät Jeesuksen, huutaisivat avuksi Jeesusta ja pelastuisivat, saisivat Jeesukseen uskomalla syntinsä anteeksi. Ja näin he pääsisivät Jumalan lapseuteen. Jumalan rakastaminen ja hyväksyminen. Mutta roomalaiskirjassa taas Paavali kirjoittaa 10. luvussa jakeessa 14, että kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet. Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa, Paavali kysyy. Ja tästä me voimme ymmärtää, että sanoma Jumalan rakkaudesta, sanoma Jeesuksesta tulisi viedä kaikkialle, niin täällä Suomessa kuin aina maan ääriin asti. Toisessa kuningasten kirjassa, sen 5. luvussa, meille kerrotaan erään nuoren, sanonko näin, että lapsen elämästä. Kerrotaan vain yksi pieni elämänjakso, joka on tänne Raamattuun kirjoitettu. Ja luulen, että tämä lapsi tätä tapahtumaa eläessään hän ei itse voinut pitää sitä mitenkään merkityksellisen. Ja nyt käymme hieman läpi, mitä Raamattu kertoo meille tämän pienen tytön elämästä ja elämän piiristä. Kun alamme lukemaan tätä 5. lukua, siis 2. kuningasten kirjasta, niin huomaamme, että tapahtuman ikään kuin päähenkilö on eräs mahtava sotapäällikkö. Siellä kerrotaan Aramin kuninkaasta, eli Syyrian kuninkaalla, Aramin kuninkaalla oli palveluksessaan hänen hyvin arvostama ja kunnioittama sotapäällikkö. Hänen nimensä oli Naaman, jonka kautta Herra oli antanut voiton Syyrialle. Raamattu käyttää tästä sotapäälliköstä voimakasta laatusanaa. Hän oli suuri sotaurho. Oli siis ollut urhoollinen taistelija sodassa, sotarintamalla ja varmaan erittäin pätevä sotastrategian suunnittelija. Mutta kaiken tämän menestyksen ja kunnian keskellä tämän sotaurhon elämään oli tullut synkkä varjo, joka vaikutti koko hänen elämänsä laatuun. Raamattu sanoo, hän oli pitalitautinen. Ja nyt tässä 5. luvussa, jakeesta 2, kerrotaan, kuinka aramialaiset oli erään kerran käyneet ryöstöretkellä. He olivat tuoneet Israelin maasta vankina pienen tytön. Hän oli joutunut Naamanin vaimon palvelukseen. Tyttö sanoi emännälle, jospa herrani menisi Samariassa asuvan profeetan luo. Tämä voisi vapauttaa hänet spitaalista. Naaman meni ja kertoi herralle, mitä Israelin maasta tuotu tyttö oli sanonut. Ja Aramin kuningas vastasi, mene vain sinne. Minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle. Ja Naaman lähti, otti mukaan 10 talenttia hopeaa, 6000 sekeliä kultaa ja 10 juhlapukua ja niin edelleen lahjaksi tälle Jumalan miehelle. Ja nyt hyppään tästä kertomuksesta tuonne jakeeseen 9. Tuli hetki sitten, kun Naaman tuli Israeliin ja hän tuli hevosuinen ja vaunuinen ja seisahtui Elisan, tämä profeetta Elisan talon oven eteen. Elisa ei kuitenkaan mennyt yksin Naamania kohtaamaan, vaan hän lähetti luokseen sananviejän, palvelijansa. Ja käski palvelijan kautta sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin ruumisi paranee entiselleen ja sinä puhdistut. Mutta Naaman vihastui. Hän koki loukkaavana, hänen arvovallainensa sopimattomana, että profeetta ei yksin tullut, itse tullut, vaan lähetti palvelijansa. Hän ajattelikin mielessä, minä ajattelin hänen edes tulevan luokseni, seisovan ja huutavan Herraa, Jumalansa, nimeä, heiluttavan kättään sairaan paikan yllä ja näin poistavan spitaali. Hän päättelee, eivätkö Damaskon virrat, Abana ja Barbara ole paremmat kuin kaikki Israelin vedet? Enkö voisi yhtä hyvin peseytyä niistä tullakseni puhtaaksi? Ja sitten hän kääntyy ja lähtee, Raamattu sanoo, raivoissaan tiehensä. Ehkä raivon oli sitä luokkaa, että hevosen selkäkin sai tietää ruoskan iskut, kun hän karautti niillä hevosillaan tiehensä Elisan, profeetta Elisan, talon edestä. Jossakin vaiheessa hän pysähtyy, ikään kuin rauhoittuu, ja silloin Naamanin palvelijoilla on tilaisuus tulla hänen luokseen, ja he olivat viisaita palvelijoita, jotka sanoivat hänelle, isäni, jos profeetta olisi käskenyt sinun tehdä jotakin suuremmoista, etkö sitä tekisi? Saati sitten nyt, kun hän sanoi sinulle vain, peseydy ja puhdistu. Ja Raamattu kertoo, niin Naaman meni ja upottautui Jordaniin 7 kertaa Jumalan miehen sanan mukaan, ja silloin hän puhdistui. Raamattu sanoi, hänen lihansa tuli entiselleen pienen pojan lihan kaltaiseksi. Me huomaamme tästä kertomuksesta, että Naamanin kohdalla ehtona hänen parannemiselleen näytti olevan kuuliaisuus Jumalan sanalle. Jumala puhui Naamanille profeetta Elisan kautta. Ne sanat tuli siis Jumalan sydämeltä ja ne tuli Naimania varten. Ja kun Naimen oli loppujen lopuksi kuuliainen Jumalalle, siitä tuli suuri siunaus hänen elämäänsä, hänen kotiinsa ja varmaan myös monille muille ihmisille tuli siunaus hänen elämänsä piiriin, siihen vaikutuspiiriin, jossa hän eli. Mutta kaikkien näiden tapahtumien takana oli yksi vaikuttaja, pieni israelilainen palvelustyttö. Raamattu ei meille kerro, mutta voi olla, että tämä tyttö saattoi ajatella omassa pienessä sydämessään, että en minä ole minkään arvoinen, olen vaan oikeastaan orjatyttö. Ehkä hän joskus yksinäisissä hetkissään omalla makusijallaan saattoi sydämessään miettiä ja kysellä, mikä merkitys minun elämälläni onkaan. Onko tällä elämälläni mitään merkitystä kenellekään toiselle ihmiselle? Tähän tapaahan mekin saatamme joskus oman elämämme tilanteissa ajatella. Mutta Raamattu osoittaa, että tämän pienen tytön elämä oli kuitenkin niin merkityksellinen. Se oli niin merkityksellinen, että Jumala on sen nähnyt tärkeäksi tänne Raamattuun kirjoituttaa meitä varten. Rohkaisuksi meitä varten. Kaikenlaisissa elämäntilanteissa, kaikkialla eri maailman kolkissa asuvia ihmisiä varten tämä on kirjoitettu. Ja meille, jotka tänään täällä istumme, täällä Varkauden helluntaiseurakunnan temppelissä. Jumala haluaa puhua meille tämän tapahtuman kautta. Kirjoittahan Paavalikin toisessa Timoteus-kirjeessä, siellä 3. luvussa jakeesta 16, että koko tämä Raamattu, tämä Jumalan pyhä sana, se on syntynyt Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, johon meidän tulee ojentautua kasvaaksemme, vahvistuaksemme, ettemme eksy, emmekä joudu sivuun Jumalan ohjauksesta. Kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Sinua ja minua tämä kertomus voi rohkaista niin, että voisimme olla hyvin tekoihin varustautuneita, Jumalan varustamia. Pienen palvelustytön sydämeen näin tätä tekstiä lukeissani ajattelin, sinne oli kylvetty lapsuuden kodissa sanoma Jumalan rakkaudesta. Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan. Taaskaan emme tiedä, mutta voimme päätellä, että kertojana oli ehkä äiti. Ehkä mummi tai isä. Tai ehkä isoisän sylissä tämä pieni tyttö oli saanut kuulla Jumalan ihmeellisestä johdatuksesta, Jumalan voimallisesta teoista ja huolinpidosta ja rakkaudesta Israelin kansaa kohtaan. Ja nyt tämän tytön kohdalla elämä ei ollutkaan kulkenut sitä latua, niin kuin inhimillisesti oltiin toivottu ja oltiin ajateltu. Nyt hän oli joutunut muukalaisena vieraalle maalle, täysin vieraiden ihmisten luo. Mutta huomaamme, että hän ei kuitenkaan kätkenyt sitä, mitä hän sydämessään kantoi. Jumalan rakkautta ja Jumalan antamaa elämää. Ei edes olosuhteet. Se, että hänet oli erotettu väkivaltaisesti ryöstön seurauksena omasta kodistaan, äidistään ja isästään, suvusta ja kaikesta siitä, mikä oli hänelle rakasta ja tärkeää, se ei sulkenut hänen sydäntään. Voisimme ymmärtää, että hän ei katkeroitunut, eikä antanut katkeruuden myrkyttää omaa elämäänsä ja sen kautta ympäristöä. Voisimme ymmärtää, että hän oli saanut luovuttaa kaiken menneen ja kaiken tulevaisuuden Jumalalle. Saanut käsitellä näitä asioita Jumalansa edessä. Onhan hyvä aloittaa jokainen päivä Jumala edessä ja vielä illallakin luovuttaa päivän tapahtumat Jumalalle. Varmasti tällä tytöllä oli omat unelmansa. Unelmat, jotka eivät koskaan päässeet toteutumaan niin kuin hän oli ajatellut. Näinhän usein on meidänkin kohdallamme. Monet pienet tytöt haluaisivat olla prinsessoja ja me pojat ehkä sitten jotain sankareita. Kun asuimme Kirkkonummella, asuimme rivitalossa, jossa oli paljon lapsiperheitä, oli myös eräs maahanmuuttajaperhe, heillä pieni, kaunis, musta, kiharatukkainen, pitkätukkainen maahanmuuttajatyttö, kaunis kuin pieni nukke. Kävin roskapussia viemässä ja kuljin siitä leikkikentän ohitse. Näin, kun tämä tyttö oli siinä kahden suomalaisen pellavapaapojan kanssa leikkimässä. Ja kuulin, kun tyttö sanoi, että leikitäänkö prinsessa? Minä olisin prinsessa. Pojat painoivat pää alas ja alta kulmissa katselivat toisia. Ja kun tulin roskapussia viemästäni, niin huomasin, että lapset olivat käyneet piilosille. Pojat olivat menneet piiloon ja pikkuprinsessa oli etsimässä. Minäkin olisin pikkupoikana niissä elämäolosuhteissa, missä eli. Olisin halunnut olla joskus jotain muuta kuin oli. Usein halusin olla urheilija, tulla huippu-urheilija. Kesällä juoksija ja talvella hiihtäjä. Oli ihanteita, joihin halusi samaistua. Siihen aikaan oli urheilijoita, kilpajuoksijoita. 400 metrillä oli voittohelste. Minun idollini. 100 metrillä Pentti Rekola. Sitten oli Olavi Vuorisalo. Eli tankki. Niin kuin urheiluselostajat radiossa häntä joskus nimittivät. Hän oli 1500 metrin suomalainen huippujuoksija. Ja paljon, paljon muita. Kun siihen aikaan ei ollut televisiota, radiota kuunneltiin ja seurattiin urheilua. Yksi on jäänyt mieleen yli muiden. Yksi Ruotsi-Suomi-maaottelu. Muistan vieläkin ne jännittävät hetket. Maaottelun päätöslajina oli aivan kuin semmoinen huipentuva, eli 400 metrin viestijuoksu. Pistetilanne oli lähes tasan, mutta viestijuoksu ratkaisisi, kumpainen maa voittaa maaottelu. Poikina olemme kokoontuneet jonkun kotiin kuuntelemaan maaottelua radiosta. Ja meidän poikien harmiksi Ruotsin juoksija johti viimeiselle viestiosuudelle lähdettäessä Suomeen. Pekka Tiilikainen ja Paavo Noponen selostivat kilpailua omalla jännittävällä tyylillä. Ja me pikkupojat kuuntelemme radio ääressä. Jännitöinä, sormet, peukalot, viruutimme peukaloit ja liekö tukkakin ollut aivan pystyssä. Selostaja selostaa, kuinka voitto helsteen juoksee aivan ruotsalaisen kantaa. Ja hän alkaa hivuttautumaan niin, että kun juoksijat tulevat loppusuoralle, helsteen ohittaa ruotsalaisen kanssa kilpailijan ja tuo viestikapulan ensimmäisenä maaliin. Suomi voitti, me hurrasimme. Suomi voitti. Ja sitten kiireesti kentälle juoksemaan yhdessä toisten poikien kanssa. Kaikki me halusimme olla mestareita. Muistan, kun sitten järjestettiin kotikaupungissa oikein suuremmat kilpailut lapsille. No eihän se kaupunki ollut, se oli kauppala, pieni kauppala siihen aikaan. Ja ei ne mitkään suuret kilpailut, Luttila hiekkakentällä. Siellä ne järjestettiin. Muistan, kun minäkin naapurin poikien kanssa pääsin naapurin sedan autolla näihin kilpailuihin mukaan. Oli suuret odotukset. Jotkut pojat hyppäsivät pituutta. Toiset työnsi kuulaa. Joku juoksi pitempää matkaa. Minä osallistuin 60 metrin juoksuun. Osallistujia oli paljon ja juoksimme monessa erässä. Ja kun minun vuoroni tuli, muistelen kirmaisin paljaan jaloin niin kovasti kuin pienistä kintuista pääsi. Ja kun oli paljon juoksueriä, niin maaliintulojärjestys ei kertonut vielä lopputulosta, vaan piti jännittyneenä odottaa, minkälaisen ajanottaja oli kullekin saanut. Kaikki erät, kun oli juosti ja oli saatu ajat merkattua, niin lopulta pettymyksenä sain tietää, että olin neljäs ja en saanut voittopalkintoa. Paluumatkalla autossa kaikilla muilla pojilla oli lusikat palkintona. Minulla vaan ei ollut. Naapurin setä näki kasvoista, että itku ei ollut kaukana. Hän lohdutti. Sinun olisi pitänyt heittää tuon maaliveivalla eikä hypätä. Siinä meni se sinun sekunnin kymmenissä sinun mitallisi. Kun sitten kuljin yksi metsäpolkua kotiin päin, en enää kyennyt pidättäytymään, vaan itku pääsi valloille. Tulin kotiin ja äiti ja isä kyselemään, että mikä on. Sain kai jotenkin sanottua, että miksi minä olen niin huono, miksi muut voittivat. En muista, mutta luulen, että isä ja äiti lohduttivat ja sanoivat, jospa sinä seuraavan kerran voitat. Ja olet sinä ihan hyvä, vaikka et voittaisikaan. Tiedäthän, onhan niin, että eivät kaikki voi voittaa. Ei kaikki tytöt ja pojat ole urheilijoita. Ei kaikki ole sillä tavalla syntymästä lahjakkaita, että menestyisivät hyvin koulumaailmassa, opinnoissa ja niin edelleen. Mutta olen ajatellut, kaikki ovat tärkeitä. Kaikki ovat Jumalalle rakkaita. Kaikki voivat olla sillä oman elämänsä vaikutusalueella pieniä sankareita. Jumalan sankareita. On olemassa asioita, joita me emme itse valitse. Itsellänikin on jonkun asteen lukihäiriö. Se on ollut minulle kova paikka jo koulumaailmassa ja myöhemminkin. Ja vaikka kuinka yritti kieli keskellä kirjoittaa oikein, niin tein aina kirjoitusvirheitä. Eikä siihen aikaan opettajakaan asiaa ymmärtänyt, vaan sanottiin tuhmaksi. Ja monissa tällaisissa tapahtumissa me saatamme oireilla niin monella tapaa. Joku osaa ne käsitellä, joku vetää naamarin päällä. Vuosia sitten Kirkkonummen helluntaiseurakuntaa palvellessa me jaimme Kirkkonummen kouluille KK Kuolemankauppias-kirjoja. Siinä kirjassa kerrotaan, kuinka Kari Korhonen nuorena poikana joutuu kokemaan epäoikeudenmukaisuutta ja lopulta kuolettaa tunteensa ja vetää koviksen naamarin naamaansa. Ja hänestä tulee kuolemankauppias, narkkari, huumeiden välittäjä. Huumeiden orja, kunnes Jeesus Kristus saa hänet pelastaa. Minulla on tässä tällainen runo, minä en tiedä, miten se tähän sopii, mutta luen sen kuitenkin. Tämä Anna-Mari Kaskisen runo, minun käteni soi, joka on myöskin sitten sävelletty ja laulettu. En lausu, mutta luen. Minä Luojalta kaksi kättä sain. Luoja kuiskasi, rakastan niille. Otan käteesi käyttöön, odotan vain. En voiman suo salassa piille. Mutta en oppinut rakastamaan. Minun käteni taskuun jäivät. Ne kuihtuivat hiljaa piilossaan. Ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään, ne olivat kömpelöt, kovat. Niitä Luojalle lähdin näyttämään, katso millaisen käteni ovat. Mitä tahansa yritän koskettaa, se musertuu kätteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja se rakastaa rikkomalla. On paras, jos käteni piiloon jää. Kädet huolella kätken ja peitä. Niin ne eivät tuhoa enempää, niin ne päälle nyt multaa heitä. Näin luojani silmissä kyyneleet. En jälkeäkään syytöksestä. Anna minulle kädet likaiset. Minä tahdon ne hoitaa ja pestä. Mitä tapahtui silloin, tiedä en. Tuulet alkoivat huminoida. Ne poistivat vihan ja katkeruuden. Minun käteeni alkoivat soida. Ne soittivat, se soittivat outoa sävelmää. Ensin arasti aivan salaa. Sitä säveltä voinut en vaientaa, kun se villinä valtasi alaa. Se levisi oudolla voimalla minun tuttuihin käsini näihin, jotka ilosta uhkuivat soimalla, valo virtasi sormien päin. Jumala, sinulta käteeni sain, koko sieluni sinua kiittää. Minun käteeni ovat kanava vai, minä tahdon, mitä tahdot, se tee, se riittää. Kun meillä vaimoni Raijan kanssa ja meille syntyi pieni poika, meidän ensimmäinen lapsi, ja sain olla synnytyksessä mukana. Komea poika syntyi maailmaan. Pieni pellavapaa mielestäni ihan iskan näkeen. Kaikki oli hyvin ja me suuresti iloitsimme. Mutta sitten kun olin mennyt kotiin, soitettiin synnytysosastosta ja kerrottiin, että lapsi on kiireesti jouduttu viemään silloisen Kuopion yliopistollisen sairaalaan, jos hänet välittömästi leikattiin. Lääkäri totesi leikkauksen jälkeen, että poika ei tule koskaan kävelemään. Ja kuukausi syntymästä taivaan isä otti hänet taivaan kotiin. Emme vaimoni kanssa vielä tunteneet Jeesusta, emme olleet uskossa. Olemme antaneet pojallemme nimen Teemo. Jos nyt hän eläisi, olisihan voinut olla niin, että me Raijan kanssa olisimme tulleet tähän kokoukseen yhdessä Teemon kanssa. Ehkä olisin työttänyt Teemon pojan pyörätuolissa tuohon itseni vieri, tuohon etuosaan. Ajattelen, että Teemu ei olisi koskaan voinut pinkaista pikkujaloillaan kilparadalla niin kuin minä pikkupoikana. Mutta silti hän olisi voinut olla Jumalan pieni sankari. Vaikuttaja omalla pienellä elämällään, siinä omalla vaikutusalueella. Hän olisi voinut viestittää Jumalan rakkaudesta ympäristöön. Ehkä joskus sanoin tai joskus omalla käytöksellä. Antaa vihaisen katseen sijasta hymyn. Sanoa epäystävällisen sanan sijasta ystävällisen sanan. Ehkä kertoa jollekin Jeesuksesta, syntisten vapahtajasta, niin kuin pieni palvelutyttö emännälleen kertoi Samariassa asuvasta profeetasta, joka on voimallinen vapauttamaan spitaalitaudista. Teemun kuukauden mittainen elämä tässä ajassa itse asiassa oli vaimolleni ja minulle Jumalan puhetta, jonka vain näin jälkikäteen kykenemme ymmärtämään. Se oli omalla tavallaan Jumalan pysähdysmerkki meidän elämää, jota kautta Jumala veti meidät yhteyteensä ja saimme tulla myöhemmin uskoa Jeesukseen Kristukseen, löytää oman pelastajamme vapahtajamme. Niin, vaikka pieni palvelustyttö tytön kohdalla ei kaikki haaveet ja unelmat voineetkaan toteutua. Hän oli silti Jumalan rakastama pieni palvelijatar, sillä omalla vaikutusalueellaan, siinä elämän piirissä, johon Jumala oli asettanut hänet olemaan ja vaikuttamaan, siinä Jumala sai myös häntä käyttää. Jumalan sankareita on ne, jotka Jumalaa rakastavat. Ehkä hän, tämä pieni tyttö, syvällä sydämessään oli päässyt ymmärtämään Johannuksen sanat. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastamme Jumalaa. Emme me ole siihen kyenneet, emmekä kykene siihen itsessämme. Johannes jatkaa, vaan rakkaus on siinä, että hän, siis Jumala, rakasti meitä ja tiedät hän, yhäti rakastaa. Tässä rakkaudessa on meille anteeksi antaminen. Se on meille mahdollisuus antaa anteeksi. Tässä rakkaudessa meillä on anteeksi saaminen. Tässä rakkaudessa meillä on paraneminen. Jumala lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Vaikka olen vieraalla maalla, en ole Jumalalta unohduksissa. Olen Jumalan suunnitelmassa, koska olen saanut armon elämäni hänelle antaa. Palvelutyttö saa olla kertomassa viestin Jumalan taivaasta emännälle, joka ei tuntenut Jumalaa. Hän sanoi, oi, jospa Herrani kävisi profeetan luona Samariassa. Hän kyllä päästäisi hänet spitaalistansa. Emännän kautta viesti Jumalan rakkaudessa kerrottiin sotapäällikölle, jonka ymmärrän, kun tätä Raamatun paikkaa kokonaisuudessaan lue. Tämän tapahtuman seurauksena kääntyy palvelemaan elävää Jumalaa siinä omassa elämänsä vaikutuspiirissä, saa olla siunauksena monille. Spitaalitauti Raamatun kuvakielen mukaan puhuu meille synnistä. Syntiin lankeemuksen seurauksena pääsi synti tekemään tuhoa maailmassa, turmellen ihmiskunnan. Näemme niin paljon synnin seurausta. Näemme orjan tappuraa, ohdaketta, synnin hedelmää, lankeemuksen hedelmää. Ihminen on syntinen ja tarvitsee pelastajaa. Siksi Jumala lähetti poikansa Jeesuksen, joka sovitti meidän syntimme ja rikkomuksemme ristin puulle. Jeesus Kristus, hyvä paimen on täällä meidän keskellämme. Hän on täällä meidän keskellämme pyhän henkensä kautta. Hän edelleen haluaa pelastaa pieniä ja suuria. Hän haluaa uudistaa uskossaan niitä, jotka ovat sivuun joutuneet. Hän haluaa antaa syntejä anteeksi. Hän haluaa parantaa, hän haluaa hoitaa. Ja hän haluaa täyttää omiaan pyhällä hengellä. Jumala haluaa meille hänen omille, niin pienille kuin suurille. Hän haluaa meille kaikille sanoa, sinä olet minulle rakas. Sinä olet minulle tärkeä, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että sinun elämäsi vaikutusala, siinä elämän piirissä, jossa elät, siinä elämän piirissä, johon olen sinut asettanut, minun tahtoni on sinua käyttää. Se on mahdollista, kun Jeesus Kristus rakkaudessa saa vallata sinun sydämessä, täyttää rakkaudella ja pyhällä hengellä. Asettaudutaan tässä Jumalan kasvojen eteen. Tässä Jeesus Kristus pyhän henkensä kautta meidän keskellä. Ei hän tule syyttämään, vaan hän osoittaa meille Golgataa. Siellä hän on isän oikealla puolella, Raamattu kertoo. Hän rukoilee alati omiensa puolesta. Siellä pyhän Jumalan kasvojen edessä Kristuksen haavat todistavat täytetystä työstä. Uhri on annettu, hinta on maksettu. Meidän osuutemme on tulla ja ottaa vastaan. Sanotaan tässä. Tutki sydäntäsi tässä Jumalan pyhän hengen läsnäolossa. Anna Jumalan puhua. Anna Jumala vaikuttaa. Älä ole niin kuin Aadam ja Eeva, jotka pälyilivät ja menivät pois, peittelivät. Jumala kutsuu valoon. Anna Jumalan puhua ja vaikuttaa. Hoitaa ja parantaa. Parantuakseen, vapautuakseen on tultava valoa. On tultava valo. Täällä Jeesus Kristus pyhän henkensä kautta käy sydämeltä sydämelle hän voimallinen koskettamaan sinua. Kiitos rakas Jeesus tässä kasvoisi edessä. Saamme olla. Kiitos siitä, että haluat tulla lähelle. Kiitos siitä, että me saamme olla tässä sinun edessä. Kiitos siitä, että saamme tulla ja tunnustaa asioita, jos on tunnustettavaa. Saamme tunnustaa ne sinulle. Jos olemme sivulle joutuneet ikään kuin elämäolosuhteet ja tilanteet, mitä ne ovatkaan olleet, niin saamme palata jälleen sinun yhteyteesi. Herra, tässä olemme. Haluamme tulla sinun läsnäolosi. Kiitos siitä, että saan olla tässä ja saan julistaa Jeesus rakkaille, Herra, tässä läsnä oleville, Jeesuksen nimessä ja pyhässä maahanvuotannessa sovitoveressä. Kaikki on sovitettu Golgatalla. Kaikki on anteeksi annettu. Ja saat nousta. Saat voimaantua Jumalan pyhässä hengessä. Hän, pyhä henki, haluaa tulla verellä pestyihin astioihin. Hän, Jumalan pyhä henki, haluaa tulla voimaksi kirkastamaan Kristusta siinä oman elämän piirissä ja vaikutusalassa. Hän haluaa tulla sinulle voimaksi. Me tiedämme, ymmärrämme, Jumala tietää ja ymmärretään, emme itsessään, mutta sinun voimassa ja rakkaudessa. Kiitos siitä, että jäät siunaamaan. Kiitos siitä, että jäät siunaamaan. Isä Jeesuksen nimessä. Amen.